hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji momenat u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćana. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno. U njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, draga braći i sestre. Nalazimo se ponovo u manastiru Ostrog i tu smo sa sveštenikom Jerejem, gospodinom Milivojem Jovovićem, koji je ovde jedan od naših sveštenika koji vrše krštenja ovde na dežurstvu. To smo već imali prilike, nije prvi u ovoj emisiji. I to je jedno zaista specifično poslušanje ovde kod nas. Velika stvar, on je jedan od onih koji uvode ljude praktično kroz dveri pokajanja u Carstvo nebesko. To je nešto zaista veliko. Moja malenkost je tu da te naše sveštenike iz cijele Crne Gore pozivam da se dogovaramo. I to je nešto zaista veliko i predivno i veličanstveno što se dešava u našem manastiru. A svakako da ćemo pustiti oca Milivoja da sam malo kaže o tome. Pa će pomaže Bog i blagoslovi.
Bog pomogao, Bog blagoslovio.
Da ne krenemo odmah, onako potežemo odmah neke istorijske podatke, nego reci nam, eti ovde naravno nisi prvi put, šta tebi znači tvoj dolazak ovde u Ostrov? Kako to podnosiš? Da li ti je teško, da li ti je naporno, da li ti je lagano?
Pa mogu da kažem, dolazak u manastir Ostrog, jedna posebna cijelina, jedan poseban odmor. Ponešto radim, ali to nekako sve ritam je ustrojen, i jutrenje, i doručak, pa krštenje, prvo u 10, pa u 12, pa u 2. I posle toga obično odem do gornjeg manastira sa svetiteljima da se poklonim, potom večernja, večera, malo šetnje i spremanje za noć. Nekako tek kad dodemo posle te sedmice, kad se vratimo kući, tek tada, od tada počnemo da koristimo, tako reći, tu bateriju koja je puna, prepuna. Sad i ne osjećamo toliko, ali kad dođemo na parohiju koja je prepuna, svaka je specifična, svaka ima svoje probleme i tako dalje, a moja posebno ima nekakve probleme, zato što se nalazi, to je mislim, u Evropi najvisočija parohija, na 1500 metara ja živim, moja crkva je Svetoga Preobraženja u Žabljaku.
Ti si, inače, iz Nikšića, tako?
Jeste, ja sam tačni iz Banjana, Banjani Petrovići, tamo okolina, komšiluk manastira, rođenja Presvete Bogorodice manastira Kosijerevo. Samo je granici tamo stopalo Svetog apostola Luke.
Vratit ćemo se kasnije na tvoju parohiju, malo da vidimo kako je tamo, kakva je situacija, kakva je bila, kakva je danas i tako. A malo nam reci, eto, pošto ja znam da je tvoj rođeni brat sveštenik, ne znam da li ima više, kako je to bilo kad ste bili deca, kako je došlo uopšte toga? To je ipak retko da u jednoj kući bude dva sina da su sveštenici. Pa. Da li je to poteklo od roditelja ili od nekog drugog ili prosto ste vi tako sa zrevanjem?
Pa mogu da zablagodarim Bogu što smo rođeni ja i brat i ostala braća, ima nas petro, četvorica braća i sestra. Možemo da zablagodarimo Bogu da smo rođeni u hrišćanskoj, u vjerujućoj porodici. To me najtežem vremenu, znači gdje nam je 906. godište, gdje je živio 93 godine, ali je svi ga u Banjanima znaju kao čovjeka punoga vjere, bez obzira što su ga progonili, to je teško vrijeme bilo, ali dakle gdje je bio, može se reći, nekako oslonac vjere u našem domu, onda i baba isto, ona je rodom odakle i vladika Nikije gore sa Velimlja, a Petrović i Velimlje su, to je blizu 15 km, pa onda i otac je to prihvatio, pa i majka isto tako koja nas je rađala, ali ono što mogu da kažem, da smo nekako, ne mogu da kažem, možda bih uvrijedio roditelje, da smo bili oskudni u nečemu. Ovo najljepše da kažem, da smo skromno živjeli. Iako bih rekao da smo oskudno živjeli, nekako radi roditelja ne bih to sudio, mada je ruku na srce, svega je bilo. Nijesmo gladni bili, nijesmo žedni bili, to znaju većina ljudi koji su stariji. Nas je petro dakle bilo i roditeljima je mukotrpan život bio. Mukotrpan, ali uvijek se slavila slava, uvijek je sveštenik dolazio.
Čim se bavili?
Selo, zemljoradnja. Onda kasno se otac nije htio da prihvati tu partijsku knježicu. Morao je da ostane, tamo je bilo neki Montex, pogon neki, bila neka fabričica mala, a tamo su velike jake plate bile. Ali samo da vam ispričam, kad pričam već o ovoj fabrici. Sjećam se kad sam bio mali, kad smo išli u školu, sjećam se toga da je jedne godine na Veliki petak, da su taj Montex u Petrovićima, fabrika prirubnica, tamo je možda 40 radnika bilo, mi smo postili, ali škola je odmah do te fabrike. I na Veliki petak smo osjetili miris jagnjećeg pečenja, oni su tamo pravili cirkus u krugu te fabrike i tako dalje, dakle ništa im nije falilo, da bi danas radnici su potpuno prepušteni sami sebi, čak nemaju ni socijalu, onu najosnovniju, a fabrika je potpuno propala, tu nema, mislim, ne može se krava zatvoriti u tu fabriku, šta je doživjela. Ali ja tada, kad sam mali bio, kad smo postili, nikad mi to nijesmo, nekako je bila čvrsta vjera u porodici, strane djeda i babe i roditelja, tako da nikad mi nijesmo, nikako nijesmo imali neko iskušenje da nas neko navodi na nešto što ne valja, kad čovjek zna da je čvrsta vjera i čvrsta ruka, dobili bi batine, konkretno. Sjećam se jedan put kad sam se vraćao iz škole, mali, možda treći, četvrti razred, i tamo sam prolazio, blizu naše kuće ima jedna komšija, stari neki, Nikola Marković, on čuva ovce, guli jabuku, i on ode da vrati ovce, a štap mu je bio, najprostiji štap, ona jasenovi štap, mada je bio odjeljan, ono, maknuta ljuska snijega, kora, i mene đavo nagovori, nešto mi se svidi taj štap. I ja taj štap dokopam i pobjegnem da me djet Nikola ne vidi. I ja dođem kući i ja pometnem taj štap. Ovako ja sam nešto bio ponosan, kao da sam i ja nešto stekao, da imam nešto svoje. I majka me pita, otkud ti ovaj štap? Ja kažem, našao sam. Gdje si našao štap? Pa rekao, to je djet Nikola, ja sad em sam ukrao, em lažem. Kažem, našao sam na putu tamo. Pa gdje si ga našao? Pa blizu kuće djeda Nikole. Pa je li te djed Nikola vidio? Pa nije me vidio. Pa gdje je on bio tada? Majka isto kao policajac. Kaže, pa djed je Nikola čuvao ovce. Ošamarila me i kaže, sad ćeš vino s torbom. Nije mi puštila da torbu pometnem. Vrati se, vrati djedu Nikoli štab i izvini se djedu Nikoli. Reci da sam napravio grešku. Ne znam šta mi bi djede. Reci nešto, zaboravih se pa sam ti uzeo grešku on štab. Dakle, početak lopovluka, ali majka je stavila tačku na tu priču. Tako da bilo je nekakvih sitnih iskušenja, nečega. Tako da smo odrastali, ali ono što je bitno da pomenem, da manastir Kosjerevo je rijetko bio otvaran. Otac Kirilo pokojni Rajčević, koji je ovdje u vašoj svetinji prije par godina sahranjen, on nas je krstio. On je rijetko, on je bio obolio čovjek, tako da je bio je po bolnicama. Dolazio je 2-3 puta godišnje. Ali jedne godine, sjećam se, mitropolitan Filohije, kad je možda 92. i 3. mitropolit dođe tamo, okupi narod. Nijesmo ni znali za stopalo Svetoga Luke. To je prva slava, mislim, 93. godine. Tada su moji roditelji bili domaćini te slave. 15 ljudi je bilo na toj slavi. A samo da vam kažem podatak ove godine, znači 2014. godine, na praznik Male Gospojine bilo je preko 3000 ljudi kod manastira Majke Božije u manastiru Kosjerevo. Tako da smo se vezali za tu svetinju, ali to je ruku na srce malo bilo. Ali sjećam se, dolazio dakle sveštenik, a poseban dolazak u našu kuću jeste bio igumana Serafima iz manastira Ostroga, potom igumana oca Lazara Adžića, on je nekoliko puta dolazio kod nas u kuću. I sad ja ne mogu da objasnim, uglavnom moj brat je Velimir, koji je sa svrtnim Nikšićem, on je prvi otišao u Bogosloviju, Prizren, pa onda 3 godine mene stariji. Pa i onda sam se i ja nekako vezao kad sam vidio kako je on to zavolio i kako mu to lijepo ide. Sjećam se nekoga molitvenika koji mi je poklonio da čitam, pa sam i ja nešto, on mi je skratio tada, nije htio sve to da čitam. Ja sam uporan bio i tako dalje. Ali da vam ispričam jedan slučaj, sad mi dolazi, to ne smijem da zaboravim, vjera i molitva moga djeda. Mi smo dakle radili te seotske poslove oko poljoprivrede, oko zemljoradnje, kako smo uzrastali, tako smo morali ozbiljno da pomažemo roditeljima. Jedan put sam otišao iz brda jednoga, tu obližnjega da dočeram goveda uveče. I slučajno primijetim, bilo je ljeto, pored puta, tamo nešto mrda u mene do 50 metara. I ova goveda odoše kući, ja onako prilazim, ono što me je malo strah, to je bilo od kuće možda pola kilometra. Ja onako polako prilazim da vidim o čemu se radi. I kroz ono granje vidim svoga djeda. Mogu da ga opišem kao, imate onu knjigu o Serafima Sarovskog, kako kleči na koljenima, okrenut od istoka moleći se Bogu. Moj djed, zamislite, od 90, tada ima 91 godinu. Kleči na koljena i moli se Bogu, podignute ruke, one staračke, zamislite čovjeka od 90...
U šumi.
Znači nije u hramu gdje ga neko može vidjeti, nije u kući, molio se on i u kući. Ali se kratko molio u kući. Taj slučaj, ja sam onda, takav pečat je to ostavilo. Tada nije veliki, koliko danas, to mi danas znači kao svešteniku. Mnogo mi, kad neko iskušenje, neki problem i tako dalje, dođe mi te ruke djedove okrenute ka istoku. Nekako mi daju snagu da ne poklekne čovjek, nego da bude jak. Ne mogu koliko djed da bude jak u vjeri, ali mogu koliko toliko.
Da, to je ipak neka vrsta ispovjedništva u to vrijeme, u to teško vrijeme. Taj čovjek je sigurno znao Boga u srcu.
Jeste. Pa vladika Jonik je poznao ovaj moga djeda Šćepana, meni je znao da kaže, imao si velikoga djeda, treba da ustaneš pa da pomeneš ime djedovo. A da vam ispričam, slučaj je smrti moga djeda. Mi smo bili dakle na Cetinju u Bogosloviji, onda je djed malo zaslabio i vladika nije bio još episkop, Joanikije, i kaže on nama, ako se šta desi, treba obavezno da mi javite, ja imam posebnu obavezu takvoga čovjeka da dođem, da se oprostim, da se pomolim Bogu nad njegovim odrom i tako dalje. Međutim, u pokoji se djed na duhove te godine kad je bila hirotonija vladici Joanikiju na Cetinje. Na duhove sahrana mome djedu, a stavlja se mitra na glavu vladike Joanikije. Pa smo mi kasnije molili vladiku Joanikija da dođe 40 dana kad je bilo. Znači samo nadležni sveštenik je bio tada otac Danilo Jokić. Mislim da je on kod episkopa Milutina sad arhimandrit Valjevskog. On je bio manastir u Kosjeru tada starešina. A na 40 dana je bilo 20 sveštenika vladika. I onda je vladika toga dana, sjećam se, govorio, kaže, vidite čuda. Imate dosta ljudi danas pa se neku upokoji, pa onda mole jednoga, petoricu, sedmoricu, vladike, djakoni, kadionice, čuda. I on kaže, vidite, ali kaže, ja shvatam sad, ipak je ovo bila volja Božija, da djedu Šćepanu bude samo nadležni sveštenik. I u najtežim vremenima nije se on, ima zahvalnicu on i od mitropolita Danila Dajkovića, ali nije njemu to, njemu je bitno bilo da mu dođe sveštenik. Koji će god samo da dođe da se prereže kolač, da se donese blagoslov u našu kuću. Tako da je samo jedan nadležni sveštenik bio mome djedu. Takve vjere, pa su neki seljaci sjećanci, pa eto Šćepanu je trebalo više popova. Ali Bog zna zbog čega je on Šćepanu darovao samo jednoga.
Pa to je neko, tako da kažemo, i posthumno smirenje.
Jeste.
Znači neko smirenje koje mi je odisao cijelog života, pa tako je i upokojenje bilo.
Živa istina.
Oče, što se tiče roditelja, kako su oni gledali na to kad ste ti i brat već počeli onako ozbiljno da budete pobožni i tako? Da li su se oni možda malo uplašili toga, da li su pomislili da ćete da se kauđerite ili da ćete se uklopiti u ovaj svet kao sveštenici? Ipak je to teško vreme, pa još Crna Gora onako ona tvrda bila uvek u tim stvarima.
Nikada. Mogu cijelim bićem da kažem da nikada moji roditelji ni osjetili, nego su nasuprot bili srećni. Kad smo otišli u Bogosloviju, nekako potpuno uvijek su imali puno povjerenje. Ko ne bi u majku imao povjerenje, majku crkvu. Tako da danas vidim koliko mi znači to što sam odrastao u takvoj porodici. Pa onda kad vidim razne iskušenja, probleme i tako dalje, u istinu blagodarim Bogu što smo rođeni u takvoj porodici. A onda nas je tu uzeo za ruku, naravno, kasnije su bile, niti su mene mogli da školuju roditelji, ni brata. Znači, školovao nas je Sveti Vasilij Ostroški. Stipendiju meni, stipendiju bratu, kasnije sam ja studirao i tako dalje. Brat kad se ženio, otkud mome ocu da mu opremi stan. Sjećam se, dolazi kod oca Laza, dobio blagoslov da se on kopolaže, da se ženi, i on mi tada, on kaže mene, kako da se ženi? Otac Lazo se smije, kaže, brate Velimire, sve će biti ure, mi ćemo nam. I tako dalje, opreme mu stan, daju mu ključ od kola i tako dalje. Isto meni kasnije. Sjećam se moga rukopoloženja, kad sam došao, vladika Nikija rješio da me rukopoloži, nedelju dana sam strogo postio za đakona i kaže vladika Nikije, snađi neku mantiju, kaže, ima od djeda Nikodima, ja sam bio u Đurđevim stupovima, tada, Beranava. Da li mi on neku pocijepanu djeda Nikodima, ja krenem za Nikšić na rukopoloženje i svratim u Ostrog. Opet ruka Svetoga Vasilija. Ja dođem tu, sjećam s oca Pavla i otac Pavle kaže, mislim, ovo je ispovjedanje čuda Božih. Izlazi otac Pavle iz kancelarije i kaže, čuli smo mi da se sutra rukopolaže, što man, mi imamo neku mantiju novu, tu smo dođe, ako valja. Iznese kao da je, ja je danas čuvam, žao mi je nju nositi zato što mi je to prva, ali je najkvalitetnija. I prstuk neki vuneni i tako dalje, ja idem, taman sve bilo. I onda mi je dali financije da i ja opremim stan i tako dalje. Tako da i ovim putem zahvaljujem Bogu i Svetome Vasiliju što smo tu, zahvaljujući milosti Božjoj i dobroti Svetoga Vasilija. Izgurali smo se pa smo nešto, eto, koliko toliko ostvarili do sada.
A ti si oče bogoslovio na Cetinju učio,
je? Jeste.
Kako pamtiš te dane? Kada je to bilo?
93. upisao, 98. završio. Lijepo, to su lijepi dani.
Je bilo iskušenja tu malo?
Bilo je. Bilo je raznih iskušenja. To je veliko iskušenje nama bilo. Vidim danas đaci pišu poruke. Znate, uzme đak i piše poruku roditelju ili roditelj njemu. Mi to nijesmo imali. Znate, sjećam se toga odlaska moga 93. godine. Na veliku gospodinu služba bila u manastir Kosijerevo. I ja sa stricem idem do Nikšića autobusom, torbe i sam idem. Mislim, to mi je bilo baš teško nekako, brat je već bio na Cetinje, stariji on bio, taj dolazak na Cetinje, nema telefona, onda to druženje i tako dalje, upoznavanje. A mi djeca sa sela i onda nekako je u nekom, tako reći, većem grču. Ovi mangupi imate momke koji su sve imali u životu, pa onda njima to je sve i tako dalje, šala odmah u startu. Dok nama je to sve bilo nekako zategnuto. Ali hvala Bogu što je i to tako bilo. I to je imalo neke svoje koristi. Sve u svemu.
Da, što ti se čini danas kada se ide na fakultet bez bogoslovije? Što ti se čini, koliko je ta srednja bogoslovija važna za jednog sveštenika?
Mislim da je mnogo važna. Sad, da li će me slušalci shvatiti ozbiljno ili kao šalu, ne znam, ali ja sam znao da govorim i kao ozbiljno, a i kao šalu. Moje iskustvo sa bogoslovijom. Nikada je više ne bih upisao. A nikada ne bih prodao to iskustvo iz bogoslovije. Znači sad da je opisujem, dosta je, vi to znate, pogotovo oni koji uče bogosloviju. Nekako je vojnički režim tamo. Imate i vi po manastirima, ali ipak je tamo, pogotovo tada, tek obnovljena. Bio vladika Nikije, te danas kako je vladika Nikije, ozbiljan i tako dalje. Uvijek isti bio. On je nekako bio i tada, hvala Bogu, danas je to Gojko, ali sjećam se, ta ozbiljnost je nosila, onda i vladika Jovan mi je bio profesor, pa mitropolitan Filohije, prvo njega da pomenemo, pa vladika Joakim, sad je u Makedoniji, vladika Jovan Ćulibrk, pa onda otac Radomir Nikčević, pa Dragan Stanišić, Vesna Nikčević, jezike predavala, dakle, sve su ozbiljni ljudi bili i od starta smo prihvatili tu školu kao strogu i kao ozbiljnu, gdje nema šale. Da je bilo, vladika Nikije je, sjećam se, jednoga ručka, nekakvi su neredi bili po bogosloviji i vladika Nikije izađe toko ručka, poslije ručka, spisak, peše s momaka i kaže, od danas ne pohađate u školu. Nije bilo komentara, znate, ovi su se pokupili odmah, mi smo to prihvatili ozbiljnije.
A baš su znači bili isključeni?
Baš su bili isključeni. Kada je bio, onda kasnije vladika Nikije govorio, mora nekad rez da se napravi u organizmu. Ako je nešto u organizmu slabo, mora da se interveniše hirurški, nešto da se odbaci da bi ovo drugo se spasilo.
Da, to je Sveti Jovan Lestičan govorio i u monaštvu, kaže, neko preterano snishođenje i bolećivost nije dobro za ceo organizam. A oče, znači ti se posle bogoslovije odlučuješ za fakultet ili je to kasnije došlo?
Ne, ne, ja sam odmah nastavio. Odmah sam nastavio.
Gde si ti učio?
U Beogradu.
Tada nije bilo Foče još uvek, je tako?
Mislim da je bila akademija i tada bila. Taj kasnije nešto čini mi se podinuto. Na
kao neki institut, kako to zove?
Tako nešto je bilo. Znam da su neki išli za Srbinje, a mene je mitropolit uputio. Godinu dana sam tu bio, dvije godine sam završio, trenutno sam malo lijen, u tome pogledu, tako da možda bi to trebalo nastaviti.
I iz kog razloga se vraćaš?
Pa ne znam ni sam, nešto samo. Vi sami znate kao koliko je malo više slobode na fakultetu, to je nekako ta ozbiljnost goni čovjeka u bogosloviju. Što je dobra bogoslovija? Zato što je sve ozbiljno i nekako redovno mora da se završi to. Vidim sad, drugačiji su nekakvi ono što se tiče fakulteta, ima ono po Bolonji nešto i predavanja i kolofijum na vrijeme, tako i prate se ti. Tada nije bilo, nijesu mnogo marili profesori, dolazio, ne dolazio na predavanje. Potpuno je opušteno bilo. I ta opuštenost je mene malo raslabila.
A kako ti je prošlo to vrijeme, ti dve godine da je drugo, kako to pamtiš? Jesi negdje živao u internatu, tako?
U internatu bogoslovskom. Tu sam imao isto drugove iz bogoslovije, imamo Đakonovoga, vladike Ivana Stevana Kričku. On je bio ovdje dugo godina u manastiru Ostrogo. Nastavili smo da se družimo i tamo i tako dalje. Kasnije mi on vjenčao me, tako da smo bili nerazdvojni. Onda obilazili smo te crkve. Tada je bio i patrijar Pavle tamo, pa ponekad odemo u Sabornu crkvu, znamo blagoslov. Obilazili smo te beogradske hramove, svetinje i tako dalje. Više smo šetali nego što smo učili, iskreno rečeno.
A recimo, oče, povratak. Da si ti u stvari još od bogoslovije praktično želeo da budeš sveštenik ili je to tako bilo prosto ta nauka, a nisi baš bio siguran šta ćeš kasnije ili si ti otprilike imao zacrtano da budeš sveštenik u životu?
Pa volio sam crkvu, volio sam da se Bogu molim, ali što nisam konkretno razmišljao kad će to da dođe ili da li će. Volio sam mantiju, volio sam odežde, sve me to privlačilo. Posebno se osjećao u crkvi, pored crkve, kad vidim mantiju, to me sve nešto radovalo. Za razliku od mnogih koji tada, kad sam se vratio i u toku bogoslovije i tako dalje, sjećam se da su mnogi, gledao sam na ulicu, prolaze i svrstine, oni pljuvaju. Baksus, mačka i pop. Crnina prolazi.
Pa to su vremena koje smo živjeli. Šta ti se čini, kako je danas u društvu, u narodu? Da li je bolje ili...
Pa u jednom pogledu je bolje. Tom vjerujućem pogledu je, čini mi se, pogotovo Crna Gora, naročito svi smo svjesni toga u Crnoj Gori, da je ove naše krajeve Bog posebno blagoslovio i pogledao dolaskom mitropolita Amfilohija. Znate, eto, skoro je negdje neko komentarisao starih sveštenika, da nema mjesta u Crnoj Gori, nema sela jednoga, gdje mitropolit nije počeo ili crkvu, ili zvonik, ili obnavljao, ili krov, ili ikonostas, ili česmu, ili kapiju, ili tako dalje. Tako da je to, evo, sad u mojoj parohiji nema jednoga dijela gdje on nije došao. I svuda je vukao, gdje je došao, evo, u redu zvonik, to je ta građevina, ali je svih tih mjesta skoro ima neko koje je vezano za crkvu. Tako da je to uspjeh, ali kao sveštenik vidim da su mnoge stvari ova, vidim da su napisali kad vozimo kola, pa kažu ne brže od života. Znate, ali šta imamo? Trudi se narod da ima brz internet. Znate, vidim, ja sam što tiče interneta vrlo malo znam. Kažu, da li je brzi protok? Da li je brzo auto? Hoćemo li stići? Onda vidim malo, pa brza hrana. Brza hrana, brzi internet, brzi automobili, mora da bude i brza smrt. Bez obzira što smo stavili reklamu, ne, ali tu imamo veliko iskušenje, droge je. Zamislite u tu malu sredinu gdje ja živim, iz moje parohije, pa čujem da i tu stigla droga, nažalost.
Na one divne visoravne, na onu čistotu, lepotu. A oče, kaži nam, kad si se vratio iz Beograda, kako je dalje sve teklo?
Pa vratio sam se u manastir Ostrog, dakle, rekao sam da me se stipendirao u manastir Ostrog od te 93. godine pa do 98. u bogosloviji. Sve što mi je trebalo, manastir Ostrog je vodio brigu o meni. Vratio sam se iz Beograda u manastir Ostrog. Onda sam radio tu.
Što si živao?
Jeste, bio sam đak manastira Ostrog. Dežurali smo gore u gornjim, pa malo u donjim i tako dalje. I onda jedne prilike dolazi vladika Ionikije. Sjećam se uoči male gospodine, je to bilo. Treba da počne bdenije. I mene vladika Ionikije kreće ovo za Nikšić i kaže on meni, sutra da dođeš u Podmalinsko manastir, služi i blagosilja me. I vladika zatvara vrata i odlazi. Tako da, tada ja definitivno idem kao već, tako reći, jedna odrasla biljka Biljkica odlazio na drugo mjesto. Idem sa svojim stvarima u manastir Podvalinsko.
A shvatio čemu se radi?
Pa shvatio sam da je ozbiljno. Pokupi stvari, vladika je rekao pokupi stvari i da dođeš u Podvalinsko.
Ti si pripadao tako?
Budimljansko Ričićko. Onda proslavili slavu u manastir Podvalinsko i odlazimo za Berane.
Ko je tada bio u Podvalinsko?
Tada je otac Spiridon je dolazio odavde. I ona Marina je bila, monahinja Marina. A Spiridon vaš odavde sabrat. On je dolazio da služi nedeljama i praznicima. I ovaj, odlazimo za Berane i onda sam tamo isto počeo da živim u manastiru. Ponekad vozim vladiku Joanikija, ponekad za pjevnicu, u oltar, u kuhinju, bilo šta da je trebalo se radi, čteciram, pjevam i tako dalje.
Da li si ikada možda pomišljamo našto?
Pa bilo i toga. Bilo i toga. Svega je nekako dolazio.
S obzirom da si ipak boravio po manastirima i tako.
Da.
Kako se činio taj život?
Pa ne znam, posebno, sve je to nekako, ono što je bitno, jedan i drugi put vode na sigurno mjesto, u Carstvo nebesko. Tamo valjda niti će biti popova, ni kaliđera.
Da, carsko sveštenstvo.
Carsko sveštenstvo.
I šta se dešava u Beranama?
Pa onda vladika Niki je nekoliko puta ozbiljno razgovara sa mnom i pita koliko godina imam, 25, kaže vladika, šta ćemo mi sa tobom, jesi li ti odlučio šta ćeš? Ja kažem, vladiko, razmišljam. On smije se, vladika. Što ti tako da razmišljaš do smrti? Kaže, ima i koji razmišljaju i tako dalje. Ali treba odluka da pane. I onda kad sam ja razmišljao, onda vladika neki je dobro da čuju slušalci, da često puta i ovo način kako može omladina da se odluči za jedno ili za drugo. I ja dođem kod vladike i oniki iskreno kažem, vladiko, ja ne znam šta ću, pomozite mi, ne znam šta da radim. Nekako sam neodlučan. I kaže mi vladika ovako, uzet ćeš ti jakat i majci Božijoj 40 dana da čitaš. Svakoga dana, nije bitno će da bude ujutru u 8, 12 ili u 9, uveč svakoga dana 40 akatista čitaj, pali kandlo, tamo ima salon do njegove kelije, pali kandlo u kadi, pročitaj akatist. Posle 40. akatista dolazim u Nikšić i upoznavam svoju buduću popadiju. Opet čudo, majke Božije.
Kako je to bila? Ona bila tu neki poznanika ili je to slučajno?
Ne, potpuno slučajno. Potpuno spontano i slučajno, ali
majka Božija.
Sad se vidi, sad posle 12 godina braka vidim da ništa nije slučajno. To se nama čini, ja onda kažem pa što se čitao. I onda vladika mi je onih je govorio, nemoj da mnogo da ti razmišljaš. Znači ovdje sad mi tebe povjerao majci Božijoj zato što ti nijesi sposoban sam. Nijesi sposoban i sad treba milost majke Božije da te ona uputi šta da radiš sa sobom. I tako je bilo.
A čime se bavila tvoja supruga u to vrijeme?
Pa ona je studirala književnost, završila gimnaziju u Nikšiću i studirala je književnost, kao i ja, isto 2 godine završila i nije do kraja.
Kakav je ona imala stav prema tome s obzirom da je shvatila da će ti biti sveštenik? Da li je to bila neka smetnja u početku, možda malo neko iskušenje?
Uopšte. Mada ona dolazi potpuno iz malo drugačije porodice. Dolazi ona iz porodice koja nije bila protiv crkve i vjere, ali nijesu imali te navike. Bilo kakvu naviku da se slavi slava, da se posti, da se bude kršteno. Onako lijepa pitoma jedna porodica, ali jednostavno odlagali su to. I onda kad smo se mi upoznali, nikakvih problema nije
bilo. Ona nije bila krštena?
Bila. 2 mjeseca prije našeg upoznanja.
Jeste. A kako su njeni reagovali na to?
Ipak su bili nekako otvoreni prema crkvi.
A ipak je i Bogorodica to sve organizovala.
Pa jeste, da ne zaboravio.
Hvala Bogu. I onda je praktično vladika Joniki u stvari na to i čekao, tako?
Jeste. I onda sam ja odmah vladici Jonikiju rekao o čemu se radi. I on mi da tih nekog dana da postim. Onda sam pričao za mantiju i za otu kad sam došao. Rukopoloženje u čin đakona u crkvi Stoga Luke 18. oktobra.
To je već bilo zakazano pa si ti znao da postiš u kojem. Što to znači strogo si postio?
Vladika mi je rekao na vodi da posti. Jeste. Onda tu druženje sa djevojkom, iako je vjerena i tako dalje, i to mora da bude nekako ozbiljno shvaćeno. Vidim danas šta se sve dešava i tako dalje. To bi trebalo u ovome, što se sad samo pominjem, o tome bi trebali roditelji da pričaju. Ranije je bio običaj da ne može djevojka da spava sa momkom prije braka. Prije vjenčanja, tako dalje. Postili smo, i ja i ona je bila u Nikšiću, ja u Beranama. To smo potpuno ozbiljno shvatili.
To je bilo pred vjenčanjem?
Ne, mi smo se vjenčali.
Znači oboje ste postali
pred rukopoloženje.
Praktično ste se spremali oboje za tvoje rukopoloženje.
Jeste, za rukopoloženje. Ali ovo što sam pomenuo, da znaju momci djevojke, vidimo danas o čemu se radi.
A što ti ovako hoće možeš da kažeš konkretno i kao čovjek koji već ima životno iskustvo i kao sveštenik na prvom mjestu, recimo to kažemo danas nekom omladincu, nekoj devojci ili nekom momku. I oni kažu, pa dobro, a zašto? Kako bi mi to njima mogli da objasnimo zašto to nije dobro pre braka da bude? Jer danas ceo svet tako živi, oni mogu da kažu, pa eto ima ljudi koji su tako živjeli pa se venčali pa im je dobar brak, ili mi smo to iz ljubavi radili. A kako bi mi to njima mogli da objasnimo zašto to zapravo nije dobro pre Božijeg blagoslova, pre crkvenog blagoslova?
Pa dobro je za budućnost, znate, da, evo ja konkretno, ja sam u braku 12 godina, još djece nemam. Ali nikada ja nisam izgubio vjeru da kažem, pa ovaj brak nema smisla, ne. Ima dubokog smisla, zato što taj brak nas drži ljubav i sloka. Ja mislim da je to osnov braka. A djeca su dar Boži. Kad Bogu bude ugodno, Bog će ih dati. Često puta sam se molio Bogu, Bože daj mi dijete, pa šalji mi dijete, ako bi to bilo na korist nama, mogu da rodim ubicu. I to se dešavalo po svaku cijenu. Mislim da ima kineska jedna pouka, kaže, razmisli dobro kako se moliš, može ti se i ostvariti. Ne tvrdim, ali mislim da je kineska to. Šta želiš?
Što želiš, da.
Može da ti se ostvari. Ta naša želja, da li se poklapa sa voljom Božijom. I ja i moja babadija želimo da se uklapamo u ono što je Bog ugodno.
A da li ste gledali da ste medicinski zdravi ovako?
Jeste.
Je li tako? Jest. Znači to je prosto jedna tajna.
Jeste.
Jedna Božija tajna, zašto ste?
Jeste. To je Božja ruka.
Kako ona gleda na to?
Da? Da ljudi sa strane gledaju, kao i vas Kaluđere. Nekako ljudi, vidim, često puta mi se znalo i prije braka i sad. Pa onda ljudi kad ne znaju da mi nemamo djece, pa čujem kako komentarišu. Pa je to on jada nije ostavio. Pa se kaže, samo je porodica. Nema, kaže, ko nema djece, to su jadi. Ja se smijem u sebi. I onda i za Kaluđere isto tako. Kaže, kako, koliko on ima djece, nema to života. Ubio je sam sebi, tako da nije to, nije ni moju popadio nikada to žena pune vjere, zna šta je crkva i šta je naš poziv, prvome planu, a ostalo je na Bogu.
Ta međusobna ljubav i sloga na prvo mjesto, a deca došla, ne došla, to moraju da znaju svi oni koji danas zaista vidimo, a posle svih ovih strahota koje smo prošli, ratova, da ima puno raka, ima puno leukemije, ima puno psihičkih bolesti, ali ima dosta problema sa začećem. To vidimo mi u crkvi, da jako mnogo ima, mnogo više nego ranije bezdetnih mladih bračnih parova, što vidimo u stvari u kakvom korozivnom, kako otrovnom svetu živimo. Kako ti, oče, kada u parohiji tvojoj, da li imaš takvih problema, da li dolaze ljudi?
Danas ste imao možda ovu priču, ja sam rukopoložen crkvi Svetoga Tome kod Berana Brzavi, odakle je ovaj pokojni Bogić Femić, on se prije par dana upokojio.
Tačno.
Njegov brat rođeni je Milo, kjeresinalisti podgorički. Tamo me je rukopoložio mitropolita Filohi, dakle vladika Nikije u čin đakona, mitropolita Filohi u čin sveštenika. Postavljam je vladika 2003. godine, na tom je dan za Beranskog četvrtog sveštenika. Tu sam nekako bio i kod vladike i Đurđevi stupovi i više sveštenika i tako dalje, tu sam bio 7 godina. Potom idem kao dobrovoljac u Žabljak, Žabljak je bio napušten 3,5 godine. Vladika Nikije zna da kaže, kad pomene Šavnik i Žabljak, kao da polijem vrelom vodom. Svi su to izbjegavali. Ajde, sve to tamo, bio sam upoznao narod Perana.
A kako kao dobrovoljac, baš si sam
pa
bio
evo,
ili?
Evo da vam kažem, potpuno spontano. Kao što sam upoznao moju popadiju, tekako ne razmišljajući, vladika Nikije je ponekad poslije bogosluženja u Đurđevim stupovima zna ili đaka ili đakona ili sveštenika ili monaha ili monahinje tako dalje, kaže idemo malo da prošetamo prije večere i onda idemo tamo u Beranama, ima pista neka i tamo šetamo malo tom pistom i malo razgovaramo i tako dalje. Sjećam se vladika Nikije govori, kaže evo čovječe meni na primjer evo Žabljak, kaže ti je to nekako, Žabljak mi je problem, svi izbjegava, znači mene vladika Nikije kasnije govorio da on ušte nije razmišljao da mene nudi, da me pita.
Znači nije to bio neki kao ne. Uvod?
Ne, ništa.
Nego onako ništa.
Potpuno spontano, ja kažem vladiko, ako vi mislite da ja nešto mogu da pomognem, ja sam spreman sutra da idem. Ja sam to izgovorio, ja sam posle toga 2 mjeseca. I onda vladika Nikije me pogleda i kaže, što li ti ozbiljan? Pjaka, mislim se sad rekao i gotovo, sad nema kut. I vladika me zakrsti i kaže sa Božijim blagoslovom. I mi smo se rastali i onda ja idem pod kuće, po stana i razmišljam sad. Onda vjerojatno i demoni tu trče da nalože još više. kako je se ti normalan, šta ti ovo sad znači, tako da, koji je razlog da ideš, tako da, ja dođem opadi i kažem to, ona od nekoliko minuta je samo gledala mene, znači brak nikada nije bio, postavili ste pitanje da li je bilo, na primjer, problema uoči braka, da li će biti opadi, tako da, ali ovdje je malo bilo problema, ovaj premještaj.
Ipak znači.
Ipak.
Znači nije bila šala.
Pa potpuno logično, jer nisam se dogovarao sa popadijom, nego ja sad napravio se važan, bez obzira što je to, hvala Bogu, sve na dobro izašlo. Nisam je nikad pitao da li bi mi mogli da odemo negdje, nego sam ja isto tako malo sam se. Tako sam nekako se uponio, sam se bahato, ali opet Hrista radi i crkve Hristove radi. I ona je to, onda komšiluk tamo, neke komšinice plaču, mi se odmah pakujemo, idemo kamion i tako dalje. I sjećam se dolaska na Žabljak. Pak je to bio šok jedan. Što ideš, kako ideš, ja kažem, ljudi, idem kao dobrovoljac, nemojte me žaliti i tako dalje, idem, treba tamo da bude sveštenik i tako dalje. I sjećam se, opet majka Božija trči u pomoć. Mi stovaramo tamo, neki beranci stovare stvari, pada kiša i moja popadija počne da paniči novi stan, ali prljavo sve to treba ekipa da očisti. Vidim, nema je, ja tamo nešto to baš da čistim, ali ne možemo nas dvoje da očistimo. I ja vidim u jednom ćošku, ona čuči i plače. Kranje više vidi i onda ja sad znam tamo u kome dijelu imam knjige, ikone i kandle i tako dalje. I mene u toj muci opet, kažem, ođe, đavo je počeo da vodi kolo. Ja vidim da ne mogu da se borim sam, iako sam. Tamo tražim, brže bolje imam neku ikonu, Hilandarsku majku, Trojeručicu. Stavim u jednu čošu, nisam tražio ni soli, da stavim dolje na parke. Upalim kandilo, neko, pomagaj, majko Božija, znači, od muka više, da li ću ostati tu? Šta da radi? Mislim, dolazilo mi je da zove vladiku, da kažem vladiku, treba mi neko da mi, baš onako, ostavljeni sami. I ja palim kandilo, vjerujte mi, oče i dragi slušalci. Toga momenta počinje razvedravanje. Znači, ja posmatram, ajde to, i onda sad nešto tamo radim, borim se, ali vidim u meni nekakva promjena. Sve govorim, bit će dobro, neka radim. Sve je to prolazno, pa i ovo će proći. Pa neka, iskušenje, trenutno i tako dalje. I radim i onda vidim popadija se uključuje. I onda je tu došao odmah, pritrčao nam je ovaj. I dan danas nam je desna ruka crkve opštine. Svetomir, Svetoš Livančanin će sve da uradi da bi pomogao i tako. Boga šalje i majka Božija. Onda on organizuje još neko da dođe i tako dalje. I onda smo se tu nekako naložili vatru. I to je naš taj prvi ova, nimalo lako. Do paljenja kandila.
Dobre. Znači koliko znači ta molitva zaista iskrena iz srca?
Pa jeste. Imate u našem narodu, oče, kada ono kažu, su znali ljudi, kaže, ko ti je pomogao? Muka mi je pomogla. Znali su da kažu, seljaci, muka, kako muka? Pa kaže, zovi je i ti, prizovi je pa će ti pomoći. Mnogi to nije shvatili šta znači prizvati muku. Ali kad je čovjek u muci, onda vidi koliko je nemoćan. Muka me načerada da stvarno, od toga sjećam se, služim se redovno bogosluženje u mojoj crkvi, nekako iskušenje privremeno najde, ja stanem pred ikonom Svetoga Vasilije pa kažem, pomoć Sveti Vasilije, pa koliko si ti imao problema u Ostrogu, pećini, a ja ne mogu u gradu da se snađem, imam struju, imam vodu, imam vodu, sve imam. I ja onda sam tebi kažem, ti si jedan običan jado. Ali bez obzira, ako sam jado, hoću, želim da i borim se da služim Hristu i njegovoj crkvi.
Ljenit će duša moja Gospoda, mi vozradovaj sanu, moja Bože spase moje. Tesnejšuju Херувим i slavnejšuju nesravnejšuju. Oh. Bogorodicu Tja viličaje. Jako sa tvarim neviliči je sine, i svjata ime Jego i milost Jego, rodi radoma jašića Jego. Честнейшую херувим и славнейшую несравнения серафим без истления Бога Слово рочую сущую Богородицу тя величая.
Hrišćani govore o Bogu i životu.
Oče, ti u Žabljak dolaziš, a ipak sa iskustvom, tako kažeš, 7 godina si ti bio sveštenik, ili koliko?
7 godina, znači 6 godina svešteničke službe, 1 godina to...
A kakve su ta iskustva, znači, kao sveštenik? Šta ti je značilo to? Koliko si imao kontakta sa narodom, liturgija, znači, to je sad ipak jedan novi život?
Pa jeste ovako, nekako je življa crkva u Beranama, na sjedište eparhije, Vladika Joanikije, tu sveštenika, uvijek neki gosti ima, vi znate vi ovdje, uvijek neki vladike.
Jeste bio pri dvoru ili si imao svoj
eparhije? Bio sam, imao sam kancelariju u eparhiji, ja sam bio sekretar crkvenog suda eparhije Vodovinsko-Nikšićke i paroh, jedne parohije dosta velike. I dalje sam nastavio da vozim vladiku ponekad, služimo zajedno, slušam vladiku, bilo šta da mi je trebalo neki savjet i tako dalje. Uvijek mi je vladika pomagao, u svakom pogledu mi je pomagao, podržavao i tako dalje. E, onda, koji je osnov da ja se javim vladici Joaniki kao dobrovoljac? Osnov je to što znam, evo ja svjedoči jedan sveštenik mali, 12 godina iskustva, gledajući koliko se naš vladika Joaniki žrtvuje za crkvu Hristovu i koliko se odriče svega radi zajednice i radi svakoga vjernika i radi mene i radi popadije i radi monaha i monahinje i tako dalje, sve trpi i ćuti i tako dalje, odriče se mnogih stvari, e, To je razlog, to je mene povuklo, ako se moj vladika može odricati i može sve raditi za nas, mogu i ja da promijenim parohiju. Da pomognem žrtvi, upak je to jedna zajednica, bilo Beranid i Žabljak. Ali ruku na srce, nekako je mnogo lakše. Mnogo je lakše. Ja sam skoro jednom je sveštenik mojome kolegi rekao u Beranama, nešto komentariš, on je Žabljak, pa tebe smirnije, mirnije, tako da ja kažem oči. Da li može da se ogrije bolje onaj do ognja što je metar ili onaj 17 metara? Naravno, i nas Bog grije i osjećamo da se prečešćujemo tijelo i krvlju, to nam daje radost i snagu i živost, ali je u mnogim stvarima teže.
Reci oče ovako, kad si došao na Žabljak, kako je situacija naišla u crkvi sa vernicima, koliko toga uopšte bilo, ko je bio pred tebe, kako je bio parohijski život? Zapravo tamo jedini sveštenik je danas.
Jeste, jeste. Pa ovako, mitropolit Amfilohije je 1991. druge godine postavio oca Branka Tapuškovića. Kratko, mislim, godinu dana da se to Branko zadržao. Pa su onda opsluživali razni sveštenici tu parohiju. Do 2000. tako. Dolazi otac Danilo Damjanović. On je moj kovački sveštenik sad. On je tu bio, mislim, 7-8 godina. Mada je on odlazio za Mojkovac, pa bio tu i tako dalje. Tako da otac Danilo je ovako, on je najduže ostao tu poslije rata. 8 godina je bio u Žabljaku. Koliko toliko stalno je bio otvarao crkvu. Ali otac Danilo Damjanović nije imao parohijski dom. Nije mogao u startu da se bori sa nevremenima i tako da zime su hladni. Tako da on je bio udaljen 3 km od crkve. Nije isto očistiti 3 km do crkve i meni 80 metara. Mada kad pane 2 metra snijega nije ni to lako. Tako da sam ja taj start, imao sam parohijski dom, taj stan donekle završen. I crkva dosta mračna, sjećam s toga ulaska, nije bilo struje crkvi. Obnovljen ikonostas, gospodin Slavko Krstajić, direktor od Vitrije, je za napredak i za blagoslov svoje porodice obnovio ikonostas, koji je, ima svoju vrijednost, tako dalje, ali je blagoslovio vladika Nikije. To je bilo prvo obnovljenje nečega u crkvi, to je bilo ikonostas, on je zasijao zlato i tako dalje, ali drugo sve bilo, tako reći, starudija. I podavi, zidovi, i spolja i tako dalje. Pa onda smo polako jedne pa druge godine, tako da ove godine, slava Bogu, ja nekako doživljavam našu crkvu, skoro je kao nova. Iznutra novi malter, iz polja novi malter, drenaže, krov, zvonik novi, krstovi novi, preskopisanje crkve, novi pod sa podnim grijanjem, inventar komplet novi. Onda što je najbitnije u tome hramu jeste redovno bogosluženje. Jutarnja služba u 8 sati, večernja, kao kod vas ovdje, večernja služba u 4 sata, zimi, ljeti u 6, nedeljama i praznicima, redovno liturgije u 9 sati.
A dođe narod, dođe to preko nedelje?
Dođe. Uvijek neko.
A u početku kako je bilo, to me zanima?
Pa slabo, zato što nije bila otvorana crkva redovno. Nije. Crkva je otvorana samo u toku liturgije, nedeljama i praznicima. Čak i to je bilo, ponekad otac znalo ode za Mojkovac, nekad u neko selo, tako da, ali sad je bukvalno, bukvalno evo danas, ja sam odsutan, ali moja popadija je gore, otvorena crkva, topla crkva, gore kandila, okađena crkva i čita ona, ili akatist, ili neku drugu molitvu, uglavnom zvoni zvono. Tako da to nam je i vladika Nikije predložio, ono šta je najbitnije u Žabljak, da zvoni zvono i da se služi služba prema mogućnosti.
A oče, moram da priznam da to ipak nije tako baš redovan slučaj, pogotovo po severu Crne Gore, tako da je malo slabija situacija, da se služi jutarnje i večernje. Moram da priznam da to je retkost. Obično sveštenici imaju da kažu, pa znate, nema ko da dođe. Ali ako nema služba, neće ni doći?
Tek tada. Neko od Nikšića na mene u početku komentarisao, pa dobro, oče, to je u redu, ali ovo, pa dobro, kaže, to što si ti sad prihvatio, pa to redovno jutarnja, večernja, ja kažem, nikakav, ako meni nije problem, nema potrebe neko da ga pravi. Onda kaže, pa dobro, oče, kaže, ali dobro, koja je svrha da ti služiš jutarnju, večernju, ako nema nikoga? Ja kažem njemu, rekao, slušaj, živi sam taj čovjek. Rekao ovako, koja je svrha da ti ložiš pored ujutro ako si sam u kući? Koja je svrha? Dođe čovjek na selo da prenoći jednu noć, prvo što, pogotovo zimi, trči i naloži šporet. I čim se naloži šporet, pucketa vatra, prijatno je, milina. Ja kažem, taj šporet je u Žabljačkoj parohiji sve to bogosluženje. Ja to osjećam tako, da toga nije u Žabljaku, da vjerujte ne bih. Što se tiče parohijskih obaveza u Žabljaku, vrlo ih je malo. Iz Podgorice moglo bi sveštenik da to obavlja. Ali opet ovo, kad vidite, svakoga skoro dana neko dođe. Obavezno neko dođe, Onda i još jedna stvar, tu ljudi sad znaju, to sad posle 6 godina, 7, kalendar niko neće na ulici da kupi. Kupuje kod nas, svijeću slavsku, za pokoj duše i tako da, tu je kupuje, to vidim. Tako da i to je nekakva sigurnost.
A da li si uspio nekog možda malo da okupiš ovako za pevnicu, za liturgiju i tako?
Pa ovako, imamo jednoga studenta teologije, trenutno je u Solunu, Darko Đerković, koji je završio crtinsku bogosloviju, najbolji đak generacije. On je dolazio ovdje kod vas u ljetos u Ostrog i mitropolit mu je kao najbolji đak dao stipendiju i poslao ga je u Solun. A on njegovog rođenog brata, Stefana Đerkovića, mali, dolazio redovno u crkvu i tako dalje, on nastavi istim stopama bratovim. Enoga sad druga godina crtinske bogoslovije. Njegova sestra, na primjer, redovno dolazi da pjeva za pjevnicu, mada su oni sad jesena su preselili za Podgoricu. Onda imam jednoga studenta, završio gimnaziju u Žabljaku, dolazio redovno tu, dobar đak i tako dalje, i on redovno čita, pjeva i tako dalje. Kao mali ostao bez majke, ako posebna jedna lijepa duša, blaga, i kad je završio gimnaziju, on kaže, otac mu bio profesor marksizma, on kaže, meni je želja da studiram teologiju. Pa otac malo se ono, pa ta, kako, pa šta, pa doćemo li. Kad je god mene pitao, nalazio je punu podršku u meni. I otac si, otac često puta nije me možda razumijevao, pa kako ti toče, pa on je jedinac, još bolje. Daješ jedinca svoga crkvi Hristovu i tako dalje. Ali kad je on vidio, kad je i otac vidio koliko je on jak, čvrst, utručen, to mi kaže, tata, to želim i tačka. I onda mu i otac blagoslovi, jednoga sad studira teologiju u Beogradu. Tako da imamo dva studenta bogoslovije, imamo jednoga bogoslova na Cetinu. A sada da pomenemo taj kraj, imamo igumana Cetinskog manastira, oca Metodija. Imamo Slobodana Zekovića, sveštenika od Nalograda, to isto sa Žabljaka. Imamo sveštenika ovoga Mirčetu Šljivančanina, on je sa Žabljaka. Imamo oca Miladina Kneževića, isto sa Žabljaka. U Makrinu, ona je neđe u Americi, ona kod Čikaga je igumanija jednog manastira. Makrina, čim se Žugička, monahinja. Tako da je taj kraj oca Metodija, igumana Svetskog manastira, sestra je, čujem, neđe monahinja. Tako da je taj kraj, iskreno rečeno, dosta bio obezbožio kraj. Ali ipak se vidimo ove sve ljude, kad vidimo kad su oni prilazili, što sam pobrojao, vidimo da je uvijek Bog čupao iz te zajednice ponekoga. Se, bez obzira što se porodica suprotstavljala.
Koliko ima uopšte stanovnika? Koliko ima ljudi tu?
Malo. Znate, kako po nekakvim zvaničnim podacima ima 3.500 stanovnika, ali mislim da ne zimuje preko 3.000. Mala sredina.
Koliko ovako primaju sveštenika?
Prima 120 domova.
120.
Sada. Jest. Sada prima, znači ja obilazim 120 domova, s tim što donese, na primjer, možda jedno 80 domova donose kolače u crkvu, tako oko 200 domova mislim da ovaj.
Znači to je znatno drugačije i bolje nego kad
jest.
Si došao. Tamo.
Jest.
A recimo na liturgiju koliko dođe?
Ljeti više, znate, turisti gore, ipak je to turistički kraj. Ljeti dođe više, pa onda sad ovo je oktobar, novembar, po najmanje. Tamo mart kad su veliki snjegovi, ali mislim da je prosjek u mojoj crkvi na godišnjem nivou, prosjek je 40 ljudi, to je prosjek. Znači mene dođe nekad 150 ljudi, 200 nekad, ali nekad dođe osmoro. Ali kada na godišnjem nivou, i hvala Bogu što imam ono što me raduje, oče, velika je radost što mi imamo u Crnoj Gori, bez obzira što je podijeljeno to po eparhijama, to je nekakva naša ljudska granica, ali duhovna granica nema mjere. Ja neću da pominjem o kome se tačno radi, ali ja sam dolazio u jednu porodicu prije par godina, tamo, dolazim da osvetim vodicu. Hvala čovjek, samo što me nije izbio. Domaćica me prima, ima probleme i tako dalje, sa tim čovjekom. Ja osvetim, on bukvalno lupa vratima, bježi, ništa ja sve kadim i tako dalje. Ne moće, ne, tam je na mnogo, kaže da ne čuje, neka, treba da čuje. Kad su rekli da ne treba mnogo, ja sam onda tek naložio. Neka dimi, neka se čuje. I kad sam ja osveštao vodu, primiriše se vrata, ne lupa vratima, i ja sad riješio, on kaže, oče, molim te, samo dnevni boravak. Poklopi malo ona, plaši se, mislim, svega je tu bilo. Neka, reko, ti svoj posao, ako si mene zvala da dođem, ti ćedi tu, fino, moli se Bogu, ja ću radim svoj. I ja sve osobe do sebe, i nema ga. I ja vidim, iz jedne sobe, on izlijeće, ja krećem tamo, on pored mene, u drugu, ja sve za njim. Sve za njim, jednu malu sobicu, tamo neki špajs, ja uđem Ja onako nisam žalio vode po njemu, rekao, ovo mora da se, rekao, kad se osvećuje voda, mora sve prostorije, svi da se povide. Dođi vam, rekao, dolje, treba nešto da ti kažem. Oni prepade se nešto i dođe kod mene i posto ga je bio i dalje neko nesmiran i krštenje. Kaže mene žena njegova, mislim, moće da Bog, da nikad. Prije par dana.
Tada si pomenuo krštenje? Kaže.
Pomenuo sam krštenje. Aha. Ja sam bomeno rekao, trebalo bi da te krstimo i tako dalje. Nedelju sad služim liturgiju. Ona prilazi meni i kaže, oče, moj muž, da ne pominjem ime. Mada on to neće slušati. On kaže, oče, znate li ko se krstio? Ko? Moj muž. Ali znate gdje se krstio? U Ostrogu. Tako da kažem, ovaj Ostrog je ovdje svetilište.
Znači, ipak je, oče, ta upornost sveštenička, taj ulazak u domove, borba za svaku dušu, ipak urodi plodom, tako? Pogotovo kod takvu jednu ličnosti koja je očigledno bila problematična.
Jeste. Znate šta je ova najdublje iskustvo moje, jeste da kad sveštenik krene, na primjer, u parohiju, u neki dom, dođe pomisao, treba da obiđem bolesnika. Ja stvarno se trudim tu da, iako me ne zovu, ja nekako računam ovako, ne treba on mene da zove kad je bolesan. Čim saznam da je neko bolesan, ja se interesujem da ga krstim, da ga pričestim, da čitam volite i tako dalje, da ga obilazim, jer taj prvi ulazak otvori vrata i kasnije nema problema. Ali odmah se osjeti otpor, prije nego sam došao tamo, blokada, pa šta ćeš ti, oče, tamo nemoj se ti nametati, kažu ovi, ima on zjer, neka dođe. I onda ja kažem, neka ti, ja idem da ga obiđem, ja dođem tamo, pričestim ili spovijedim ili pročitam molitvu i posle toga, kad se vrati čovjek kući, kao ovo što kažem da nosimo radost iz Ostroga, onda čovjek osjeti radost i kaže ti Gospod kroz srce, e ovo mi je ugodno, ovo mi je ugodno. I onaj tamo što si ga danas obišao, to je moj sluga. I hvala ti što si ga obišao. Tako nekako osjećam, tako da to daje nekako svešteniku snage da uvijek radi, da obila, evo sad ovdje služim liturgiju, pa onda pominjem bolesnike, moje parohijane i tako dalje. Trudim se, naravno, javno se ispovijedam da to nije dovoljno. Nije na onome nivou na kome nas je zadužio Gospod, ali koliko toliko ulažem neki trud.
Oče, eto, zajedno sa tobom i sa svim našim slušalcima možemo da kažemo, nadamo se da će Gospod reći, e, ovo je meni ugodno. I ovo što smo ovako malo pogovorili o svemu tome, eto, tebi na kraju puno hvala za ovaj razgovor i možda još, eto, jedan tvoj sveštenički blagoslov i možda jednu poruku, mada je sve ovo bila jedna velika poruka za naše slušalce.
Pa najveća je poruka iz Ostroga ime svetoga Vasilija. Ovo što kažem da je mnogo nam znači. Kad se pomene ime svetoga Vasilija, nekako i ja i narod osjećamo da samo ime svetoga Vasilija sadrži blagoslov. Svi ga doživljamo kao nekoga svetitelja koji nas sve miluje, pomaže, u svakome pogledu nas pomaže, tako da ja ovim putem zahvaljujem se vama, oče Arsenije, na vašoj ljubavi, što ste me pozvali da prozborim nešto i zahvaljujem se na pažnji svim slušalcima koji su smogli snage, iako je bilo nešto dosadno, ali da me oslušaju do kraja. Hvala vam.
Hvala vam, oče.
Sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaploćenim Logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.